Da jeg sa ja til å ha denne blikkskvelden i regi av FFB, så var det ikke for det at jeg rekna meg som noen ekspert på hverken blikks i salmediktning eller andres i salmediktning. Det meste som jeg skal si her i kveld, det er ikke såget av eget bryst, som det heter, men det er hentet fra andre. Nå blir det rett nok sagt at det som du stjeler fra en, så er det plagiat, men hvis du stjeler fra flere, så er det forskning. Og jeg har stålet fra ganske mange, så sånn sett så skulle jeg stå på ganske trygg grunn. Men da, som historiker, så kan jeg ikke helt vedkjenne meg en sånn definisjon. Det jeg prøver å si, det er at jeg står her ikke som, på en måte som professor i historie, og ikke som det som så fint heter hymnolog, de som er ekspert på det som har med salmediktning å gjøre. Nå er likevel under litt tvil sa ja til denne forespørselen jeg fikk, så er det fordi at Blix har betydd veldig mye for meg personlig. Ja, jeg tror jeg kan si at det er ingen salmedikter som har betydd mer for meg. Og det går både på innholdet og forma. Ikke minst at Blix har en billedbruk og et språk som tiltaler meg som er oppvokst i et fiskerisamfunn på kysten og som i mange år har bodd i Nord-Norge. Og jeg tror nesten jeg må kunne si det at jeg i lange perioder har sunget minst en Blix-salme for dag. Og på en måte så klinger Blix med i veldig mye av mitt åndelige liv. Derfor er det selvsagt vemodig å oppleve det som er tror jeg et faktum i dag at Blix er i tilbakegang i bruk både i kirke og på bedehuset. Og kanskje har dette her noe med alder å gjøre. De fleste av oss som setter mest pris på Blix har vel egentlig passert både 50 og 60. Men kanskje har det også med svekkinga av nynorsken som skriftspråk å gjøre. Fordi Blix bruker jo en del ord og former som ikke lenger er så vanlige. For eksempel i-ending på hokjønnsord og en del ord som sagt som ikke er i allmenn bruk i dag, heller ikke i nynorsk. Her i Bergen del tror jeg vi kan si at vi skiller oss litt ut. Og kanskje det er rettere å si at det er presten vår som skiller seg litt ut, for Jan er uvanlig flink å bruke blikksalmer. Han har til og med enkelte gudstjenester klart å ha to blikksalmer på en gudstjeneste, og det er sjelden kost i vår tid. Og det er jo enda mer påfjellende som ettersom han er da innfødt bergenser med en også konservativ bokmålsmann, vil jeg si, ja, kanskje til og med riksmålsmann. Men likevel så bruker han Blix ofte, og det synes jeg derfor at det er ekstra kjekt at vi kan ha denne samlingen her i Delkirka hos oss. Jeg har tenkt å legge dette her slik opp at jeg først skal da prøve å gi en biografisk skisse av Elias Blix og livet hans, og så skal jeg prøve å gå inn på salmediktning av særtrekk og betydning. Men vi skal også prøve å synge Blix, ikke bare prøve, vi skal synge Blix. Og nå er det jo sånn at jeg oppdager plutselig at dette manuset som jeg hadde fra en annen sammenheng litt lenger tilbake, det var mye lengre enn jeg trodde. Så hvor mye Blix vi rekker å synge, det tør jeg ikke helt svare på. Men Jan har jo sagt at disse samlingene varer til halv tid, så vi har jo litt tid å gå på. Den sangen som jeg tror vi skal synge helt til å begynne med, den høver både for årstida, og den høver for det som jeg skal si nå helt i starten. Det er den sangen som heter «Nå livnar det i lundar», og den er jo på overmåte mange vers, 12 vers tror jeg det. Men jeg er ikke ut av dem som liker å synge første verset og siste verset, så jeg tror vi skal synge allihop. Får vi heller redusere på antall salmer som vi rekker. Altså Elias Blix, nå livnar det i lundar, på nummer 713. I den salmen. Det var en liten ting som var litt dumt, det at den teleslynga, hvis det ikke er på, hvis det noen som er kyndig i sånt, så går det an å sette på den borte, men det er, hvis det ikke noen av oss så helt vet hvor vi gjør det. Jeg skal prøve å snakke tydelig, Bjarne. I sin store biografi om Elias Blix, En bedre vår en gang, som kom i 2008, så forteller Anders Askim om noe som skjedde under krigen i en av de tyske konsentrasjonsleirene. Denne biografien her er forresten veldig lesverdig. Det inneholder egentlig ikke så veldig mye nytt, men det står egentlig alt som man så seg vet om Elias Blix. Men denne episoden som Askim forteller om her, den har jeg ikke hørt om andre plasser. Den som har fortalt det til han, det er denne Hans Bovim, friskolemann som var med å grunnlegge Norsk Lærerakademi, og det er han som da har fortalt det her. Men hovedpersonen i det, det er jo egentlig den store dikteren Arnulf Øverland. Arnulf Øverland, han satt faktisk i samme brakka som disse telavågingene, som da måtte alle menn mellom 16 og 60 år, som da var plassert i Sachsenhausen. En av de som det her i alt var Simon Øvretveit, som jeg rakk å bli godt kjent med før han døde for ikke så mange år siden. Jeg må nesten si han var en god venn av meg i flere år. Og Simon sa til meg det at jeg er en av de få som har sett ned på Øverland. Det hadde seg slik at han lå i kaja over Nederland, og så han ned i kaja til Øverland nedenfor seg da. Blant disse teleavvågingene så var jo denne intellektuelle Øverland en nok så framman fugl. Øvretveit fortalte det at han skrev med blyant, og så sa han til meg, jeg har aldri sett en mann viska så mye i hele mitt liv. Altså når han ikke var fornøyd med formuleringen, og det var veldig, veldig, for Øvretveit så var det en veldig kjekk ting, for han hadde litt plaget av dysleksi og var ikke flink å skrive selv, så jeg tror det var litt, til litt trøst for han. Men det var ikke det jeg skulle fortelle. Av Øverland var jo før krigen kjent som en veldig hard kristendomskritiker, men han mildna i løpet av krigsåret. Han har blant annet skrevet et dikt som heter Jul i Sachsenhausen, der dette her kommer ganske tydelig fram, og der han også gir et veldig godt vitnesbyrd om disse her teleavvågingene som han var i lag med. Men det kommer også fram i den episoden som denne Hans Bovim har fortalt. Han var jo da, han bodde ikke i samme brakka, han bodde i nabobrakka, og han hadde blitt arrestert i 42 fordi han var med i motstandsarbeid, og så først ble sendt til Grini, og senere til Sachsenhausen. Det han her forteller om, det skjedde våren 45, i en periode da kanondrønna for framrykkende russiske sovjetiske styrker minte alle som var i leiren at krigsåret snart var over. Så traff Bovim Øverland, og han hadde aldri snakket med han før, men så spør Øverland Bovim om han var en kristen. Bovim, som aldri har snakket med Øverland, han bekreftet det. Og så sier Øverland til han, ja, da kjenner de vel Elias Blix. Bovim, han måtte med skam tilstå at han hadde ikke vært så flink å lære salmevers i skolen, så hans kjennskap til Blix var nok så begrenset. Men da må du høre, sa Øverland, og så siterte han vers 11 i den sången som vi nettopp sång. Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og sång. Du spår at Gud oss lagar en bättre vår en gång. Her så seg på dødens venterom utarma etter flere år i konsentrasjonsleir, og med trusselen om å hamne midt opp i de avsluttende kampene om Berlin, så nytte altså denne kristendomskritikeren og riksmålsmannen og Arnulf Øverland til å analysere et salmeverk på nynorsk, og som tydelig hadde gjort et veldig inntrykk på han. Hvem var han så, denne mann her, som i sin dikting gjorde så veldig sterkt inntrykk på Øverland? Elias Blix var jo født da i Gildeskål kommune på Helgelandskysten, et par mil sør for Bodø, i 1836. Faren var fisker og gardbruker, og i forhold til de fleste så hadde de en relativt bra levemåte, selv om de som alle andre i denne tida måtte streve hardt og jamt og trutt for å klare seg. Men da Elias bare var 3 år, så døde faren i en tragisk arbeidsulykke bare 35 år gammel. Noen år senere gifte mora seg opp igjen, slik som det var veldig vanlig i denne tida her, når man ikke kunne klare seg uten en ektefelle på, rundt om på småbruk og gårder. Men Elias fikk aldri noe godt forhold til denne stefar sin. Derimot hadde han et veldig godt forhold til mor si, Margrethe, som var en varmhjertet og from kvinne. Og det er et kjennetegn ved veldig mange av de store salmediktarene, at de har hatt et veldig nært forhold til mor si. Det gjaldt Brorson, det gjaldt Grundtvig, det gjaldt Landstad, og det gjaldt flere. Elias fikk altså leve opp i en god kristen heim. I tillegg til de regelmessige gudstjenestene i Gildeskålekirka, så samlet ofte mora huslyden kring seg og las fra ei husandagsbok som de hadde. Eller helt kor, som Blix kallet det i sangen som han skrev, som en hyllest til sitt barndomsrike i Nordland, «Og jeg veit meg et land». Der heter det jo slik i et av versene, «I min heim var jeg sel, av de Gud var at ve, og jeg kjenne så vel hvor det anda Guds fred. Når til kyrkje me for, når me heime helt kor, og med moder jeg ba, og jeg minnet så vel denne stad.» Derfor var det et hardt slag for Elias da mora også døde i 1857, da var han bare vel 20 år gammel. Og når da stefaren ganske kort tid etter gifte seg oppad, så gjorde ikke det bedre. Han kjente seg bokstavlig talt framman i sin egen heim. På skolen syntes han veldig tidlig store evne, og han fikk attest fra presten for utmerkt gode kunnskaper. Selv når han skulle gjøre praktisk arbeid, så hadde han ofte en bok med seg. Stefan hadde liten sans for det her, og han særlig påtalte han at Elias brukte alt for mye talglys når han lå og las sent utover kveldene. Og Stefan var heller ikke villig til å hjelpe han til økonomisk til videre skolegang etter folkeskolen. I stedet måtte han helt fra konfirmasjonsalderen være med på lofotfiske. De 2 første årene var han kokk, det var vanlig det å sette unge guttene til kokk, eller kokkglunt, som de sa i Nord-Norge. Og så var han 1 år også med som fullmann, eller vanlig fisker. Han var liten og spinkel i den tida her, og han hadde heller ikke noe særlig praktisk håndlag, så etter hvert skjønte også denne stefaras at noe vanlig fisker og gardbruker, det kunne Elias vanskelig bli. Og høsten 1853, samme året som han deltok i dette siste lofotfisket, så søkte han seg inn på lærerskolen i Tromsø, eller lærerseminaret, som det hette i denne tida her. Det var en lærerutdanning over 4 år, der det ikke ble krevd eksamen artium. Og forholdet var nok så primitive. På skoleinternatet var det veldig trangt. Ja, det hendte til og med at disse studentene måtte ligge 2 og 2 i hver seng. Maten var veldig enkel, ofte bare graut og melk, havregrynsgraut særdeleshet. Om kvelden så ble porten stengt klokka 22, og en av elevene skulle passe på at alle var inne og nådde de som ikke kom for sent. Byfolk i Tromsø syntes dette her var noe rare greier, og de kalte bare disse her lærerstudentene for grautmunker. Den første gikk vel da på maten, og det andre dette asketiske livet som de måtte føre. Økonomisk så fikk han veldig lite hjelp fra stefaren, og det som var redninga for han, slik det var for mange i denne tida her som kom fra lagare sosiale lag, det var en lokal handelsmann som skjønte at denne unge fiskersonen hadde mer enn alminnelige gode evne. Det synte seg også at karakterene var veldig gode når han først kom i gang med disse studiene. I disse årene her gikk det en stor kristen vekking over Tromsø. Vekkingen hadde i stor grad brodd mot statskirka og mot prestene, og førte til masse røre og strid. Men Blix involverte seg i liten grad i det her ser det ut til. Likevel er det mye som tyder på at han i Tromsø i disse årene her gikk gjennom en eksistensiell krise. Selv kalte han det en nervesvakhet. Men etter kvart så ble han løst fra den tunge striden han hadde vært i, og fant tilbake til den vanlige trua på Jesus som han var i ferd med å miste. Og særlig noen bibeltimer av det han som da var biskop i Tromsø på denne tida, Knut Gislesen, ser ut til å ha betydd mye for han. Ikke så lenge etterpå, mens han fremdeles var i Tromsø, så skrev han en salme der dette her kommer fram. Da skriver han følgende i et av versene: «Så fikk jeg syn for Jesus Krist, så fann jeg deg hadde mist, og i min natt det dagna», altså at det lysna. Slike personlige, subjektive opplevinger er det ellers veldig lite av i Blixi dikting. Sommeren 1859 så var han ellers kommet så langt at han kunne bryte opp fra Tromsø som ferdig lærer. Men i stedet for å begynne i en lærergjerning, så begynte han å lese seg opp til eksamen artium. For i denne tida her så var det ikke mulig å komme inn på universitetet med bare lærerutdanning. Du måtte ha eksamen artium, og det klarte da Blix å skaffe seg i løpet av ett år, slik at han 25 år gammel kunne begynne å studere teologi ved universitetet i Oslo, eller Kristiania som byen da hette. Det var, gjorde han da på relativt normal tid, og var ferdig da og tok embedseksamen i 1866. Da reiste han til ei fær som har vært veldig mye omtalt i forhold til Blix. Han reiste hjem, og så var skikken den da at man, denne ferdige teologen da skulle få lov å slippe til på talerstolen ved ei gudstjeneste i heimbygda. Det som er blitt sagt da, det er jo det at presten nekta Blix å tale. Og nokre har ment om at det var fordi han kom fra et lågare sosiale lag, altså var son av en fiskar og småbrukar og ikke var fin nok. Det her er veldig usikkert egentlig om det var sånn. Om Blix i det hele tatt er bedt om å få tale, eller hvor dette her hang ihop, det er spekulert veldig mye over, man vet det egentlig ikke sikkert. Men faktum er at Blix aldri kom til å stå på noen preikestol og tale ved ei gudstjeneste. Og han kom heller aldri tilbake til heimbygda etter denne reisen som han gjorde nordover. Og kanskje er det litt av grunnen til denne litt såre og triste tonen som vi finner i «Og jeg vet meg et land». Kanskje har det noe med det som skjedde denne sommeren her i 1866. På den andre siden er det så veldig mye som tyder på at Blix allerede da var klar over at evnene hans og anlegget hans gikk i en annen retning enn det å være prest. Ikke minst likte han å fordjupe seg i språkstudier. Om hebraisk skrev han i et brev til en venn: «Dette er et studium som jeg kjenner stor lyst til.» Jeg har jo forstått det slik at det ikke alle hebraisk studenter som har kjent det slik. Etter han da hadde tatt denne embedseksamen i 1866, så var han timelærer i gymnasiet ved Hartvig Nissen latinskole og realskole, der han også hadde vært lærer i studietida. Samtidig fortsette han å studere hebraisk, og han lærte seg også etter hvert arabisk og gammel syrisk, et semittisk språk som hadde stor utbredelse i Midtøsten, helt bortover mot Kina faktisk, og India, fram til år 700, da det ble så å si overmannet av arabisk og døde mer hen som språk. Blix fikk også et lite stipend som gjorde at han kunne reise til Leipzig i Tyskland, der han, som var det fremste senteret for studie av slike språk på denne tida her. Året etterpå så gifte han seg med en jente eller en dame fra Oslo som hette Emma Hansen. Hun var dotter til en håndverker, og som Blix hadde hun også kunstnerlige evner, om ikke helt i samme retning, men innenfor musikk i hvert fall og tegning. Og de fikk 9 barn i lag. Den mest kjente av disse 9 barna til Blix var Ragnvald Blix, som var en internasjonalt kjent karikaturtegner. Tegner blant annet for Dagbladet, og er altså en av de store norske karikaturtegnere, spesielt fra mellomkrigstida. Litt etter giftermålet med Emma så fikk Ellis Blix et større stipend som gjorde at han kunne begynne å arbeide på en doktorgrad. Det arbeidet var han ferdig med i 1876, og 3 år senere i 1879 så ble han da utnevnt professor og lærer i semittiske språk ved universitetet i Kristiania, og samtidig skulle han da forelese over gammeltestamentlig teologi for studenter. Denne fiskarsonen, kokkglunten fra Lofotfiske, hadde altså gjort en akademisk karriere. Og det synes vi kanskje ikke er så rart i dag, men i denne tida her var den langt på vei en sensasjon. For i denne tida her så var utdanning stort sett reservert for de mest velstående. Men takket være denne handelsmannen på heimplassen, så fikk altså da Blix også en slik utdanning. I de årene som gikk, så ble han også dratt inn i politikken, og i motsetning til veldig mange prester og teologer og embedsmenn i det hele tatt, så sokna Blix til partiet Venstre og ikke til Høyre. Det gjaldt jo andre også, for eksempel Oftedal, men de fleste prester og embedsmenn, de var høyre folk. Det gikk så langt at Blix faktisk ble kirkeminister fra 1884 i Sverdrups regjering helt fram til 1888, der han blant annet var pådriver da for å få en likestilling i 1885 med nynorsk med det dansk-norske skriftspråket. Noen typisk politiker, det var likevel ikke Blix. Politisk spel og taktikkeri, det lå ikke for han. Om ikke han var for god for denne verden, så var han i hvert fall ingen mann som skjønte seg helt på det politiske spelet, og han sette ikke store merke til seg som politiker. Det kan vi heller ikke si at han gjorde som forsker og embedsmann og vitenskapsmann. Det eneste må det være litt det som han drev som bibelomsetter, som jeg skal komme tilbake til. Når Blix likevel er et navn som har blitt værende historier som vi fremdeles mange kjenner til, så er det så å si nesten ene og leine på grunn av salmene som ble folkeeige. Og det på det nye målet, nynorsk. Og da må vi gjøre et lite steg tilbake i tid. Reformasjonen ga ikke bare ny kveik og retning for det kristne livet for mange mennesker, men det påvirket også åndslivet mer generelt. Særlig på den måten at morsmålet nå var tatt i bruk i bibelomsetninga, i gudstjeneste og i salmesangen. I mange europeiske land, ikke bare Tyskland, men flere andre, så la på en måte det her grunnlaget for det nasjonale skriftspråket. Luther hadde for eksempel en enorm betydning for det som ble tysk språk. Og sånn var det i mange andre land, men ikke i vårt land. Vi fortsetter å bruke det danske skriftspråket, som var på en måte i denne tida her enormt forskjellig fra det som var talemålet til folk flest i Norge. Så har vi jo selvsagt diktere som Petter Dass, som har bilder og skildringer som folk kjenner seg igjen med. Men det han skrev på, det var jo reinspikket dansk. Og det som gjaldt språket i gudstjenestene. Så sent som midt på 1800-tallet så skrev dikteren Åsmund Olavsson Vinje: «Som skolegut og konfirmant forstod jeg verken språk eller tanke i prestens undervisning, hvor begava og god mann han enn var.» Det er altså da vi kommer midt opp på 1800-tallet. Men på den tida her så begynte likevel interessa for norsk språk å vakne. En av de som må ha stor ære for det er salmediktaren Magnus Brostrup Landstad. Han tok i bruk mange norske ord og vendinger i mange av salmene sine. Og det preget også den salmeboka som han ga ut. Men noe folkelig norsk var det likevel ikke, og det her Blix kom inn. Selv forteller Blix at han var veldig glad i å synge helt fra barneår, og han kunne nesten hele salmeboka utenatt. Av og til så prøvde han å synge sangene på nordlandsk. Altså han la det om til nordlandsk dialekt. Men det var selvsagt ikke så lett å få det til å stemme med rim og rytme og alt i det. Og han prøvde også i denne tida her å skrive salmer selv på det språket som han hadde lært i skolen, altså denne dansk-norsken. Men han fikk det ikke til. Men så kom det store vendepunktet. En dag, mens han går på lærerskolen i Tromsø, så kommer han over Ivar Aasens grammatikk. Og han skildrer den nærmest som en åpenbaring. Etter det, så skriver han senere, etter det at han las denne grammatikken, citat, som den mest morosame romanen. Det ikke mange som har lest grammatikken som morosam roman. Og bare 10 år senere så kommer den første, i 1869, så kommer den første salmesanglingen til Blix, et lite hefte på 23 sider. Og så kom det flere etter hvert, i 1870, 1875, 1889 og 1891. Og fra 1892 så fikk også menighetene lov å begynne å ta i bruk blikksalmene i gudstjenestene. Mange steder, og særlig her på Vestlandet, så var det her faktisk første etappe på en vei som heldt fram med innføring av nynorsk som hovedmål i skolen, nynorsk liturgi, det kommer særlig fra Første verdenskrig og utover mellomkrigstida, og til slutt nynorsk som administrasjonsspråk i kommunene. Når det gjaldt salmer på nynorsk, så kom da nynorsk salmebok i 1925, det vil si vel 20 år etter at Blix selv var død. Han døde i 1902. Og på det arket dere har fått ut, så ser dere det at det var 110 salmer av Blix, pluss 75 salmer som han hadde oversett, altså fra andre språk. Men det var jo ikke bare nynorskfolket som syntes dette her var flotte greier. For jeg synes det mest oppsiktsvekkende er jo det at gamle, eller ikke gamle landstar, men landstar refiderte, hadde 100 blikksalmer. Jeg måtte rette deg, jeg talt en gang og komme til 99, og så jeg det var 100, og det synes jeg var, det er jo bare 10 mindre enn en nynorsk salmebok. Og etter hvert så ble jo disse salmene hans da folkeeige både i by og på land. Vi ser det til og med i norsk salmebok, så var det jo han representert med 51, den som kom i 1985, med 51 salmer og 20 oversettinger. Og vi ser også i sangboka som kom noen år før da, så var han også med mange salmer. I den nye salmeboka som nå skal komme, hvis nok i høsten 2013, så er han noe redusert, men han er likevel bra representert. I det første utkastet som kom i 2008 til Norsk Nynorsk Salmebok, så hadde de klippet enda mer vekk av Blix, men det førte visst til så mange protester at de har tatt inn igjen faktisk noen flere. Med skam må vi vel kanskje som vestlendinger si at Blix er aller dårligast representert i vår eia Delks i salmebok. Likevel er det bare en norsk salmedikter som har flere salmer i Delks i salmebok, og det er Landstad. Han har 22. Av utenlandske så er vi sterkast representert av Brorson med 57, Kingo 42, Gerhardt med 20 og Grundtvig med 15. Så alle disse ligger jo da over Blix, men tallet er jo kanskje ikke så viktig. 13 salmer er jo bra mye å velge om, så det viktigste er at vi bruker dem. En sted så begrunner Blix salmediktinga si på nynorsk, eller på landsmål, som han sa i denne tida her, på følgende måte. Min mening med å gi salmene ut på landsmål var den at jeg ville prøve å legge salmene og Guds ord i det hele, så nær inntil hjarta på de mange av vårt folk som taler et målføre, som er mer i slekt med landsmålet enn med bokmålet. Jeg ville at også vi skulle prøve å lovsynge Krist på vår tunge, altså med vårt språk. Så han så en veldig visjon, en veldig mål med denne salmediktingen sin, og det tror jeg han gjorde rett i, for slik har det jo også fungert. Blix spilte også en veldig sentral rolle i oversettingen av Bibelen på nynorsk. Først med det nye testamentet som kom i 1889, og senere med det gamle testamentet. Blix arbeidet for sin egen del mest med omsetting av romerbrevet, som var utgitt faktisk så tidlig som i 1882, og her samarbeidet han av alle med Ivar Aasen. Ellers hadde arbeidet han også veldig mye med salmene i det gamle testamentet, oversetting av dem. Som salmedikter og poet så er det vel ikke til å undres over at Blix var tilhenger av en idiomatisk oversetting, det vil si oversetting av meningsinnholdet, i motsetning til en mer konkordant oversetting der han oversetter mer ord for ord. Det har jo lett, kanskje for i hvert fall i en del tilfeller, å bli litt mer oppstilt og språklig tungt. Så en sånn sett så hadde han et tydelig syn på det. Blix sin styrke som bibelomsetter var jo hans enorme språkkunnskaper og evna til då å skape et nynorsk som kunne aksepteres, selv blant de mest skeptiske i kirka. Når Blix blitt sagt at det var han som kristna nynorsken, så å si, så er det nok likevel mest på grunn av salmediktinga. Ja, som har faktisk gått så langt som det har sagt det at Blix gjennom si salmedikting på norsk mål var med på å fullføre reformasjonen i Norge, altså det med å ta, det tenkte da på det språklige. Det er ellers mye som tyder på at Blix sitt arbeid med å omsette Bibelen hadde en veldig gunstig virkning på salmediktinga. Altså at det var en vekselvirkning her, at han på en måte kunne både hente fram noen av de poetiske kvalitetene, for eksempel i salmene, men også det at han gjort veldig godt kjent med innholdet i Bibelen som man da kunne dra nytte av i salmediktinga. Det forklarer seg om selve personblikk, og så skal jeg prøve å si litt mer om salmediktinga som ikke skal gjøre fullt så langt da. Som salmediktar setter Blix seg som mål å skrive minst to salmer til hver søndag i kirkeåret. Og enda flere til de store høytidsdagene ved jul, påske og pinse. Det som var grunnlaget for Blix si salmediktning, det var ei barnlig tillit til Bibelen som Guds ord, kombinert med et veldig sterkt intellekt som han hadde. Dette her var jo i den perioden som denne liberale teologien var på frammarsj, og mange av de gamle trussanningene ble debattert både på universitetet og rundt omkring ellers. Blix var veldig lite engasjert i den striden, men han fikk likevel gitt uttrykk for sin mening. En annen kjent norsk diktar, Arne Garborg, som jeg også kommer litt tilbake til senere, han sa dette på følgende måte om Blix. Det utenkelige vart for Blix til liv, ja til ljus. Såleis kunne det gå til at det som for andre sjeldan er anna enn læresetninga, det vært hos Blix til levande syner og varme tankar, til dikt som syng ut av hans innerste sjel. Hvis det var enkelte ting i Guds ord som utfra tanken var vanskelig å forstå, så stod det likevel fast, mente Blix. Og i ei verselinne fra en av hans mindre kjende salmer, så formulerer han seg slik. Om eit ord han seier, som er mitt vet for vant, altså for vanskelig å forstå. Eg berre trur og teier. Eg veit han seier sant. Som nevnt kom Blix aldri til å stå på noen preikestol. Og det ser heller ikke ut til at han i andre sammenhenger stod fram som noen forkynner av Guds ord. Derfor vart det salmene som på en måte vart Blix sitt vitnesbyrd. Og han nådde nok lenger ut gjennom det enn mange prester gjennom mange år på preikestolen. Diktergjerninga vart på en måte hans gudstjeneste og prestetjeneste. Og i den sammenheng var det, som en har sagt det, bare det beste som var godt nok. I starten så var det likevel mange som reagerte veldig negativt på Blix sine salmer. Nynorsk var ikke fint nok. Ja, det var somme som bent fram mente at det var blasfemisk i en kristen sammenheng. Nede på åkra på Karmøy var det en lærer som klaga til skolestyret fordi at læreren hadde sunget vårt Gud signe vårt dyre fedreland med elevene. Til og med fra sin gamle lærer oppe i Gildeskål så fikk han et brev der han ble kritisert for målbruken. Den gamle læreren skrev til han, citat, «Hold deg til din teologiske videnskap og legg bort alle disse underlige fakter», underforstått nynorsken. Likevel fikk Blix så mye støtte at han helt trøstig fram med diktagjerninga. Og når det gjaldt innhold i salmene, så brukte han veldig ofte bibelsk materiale også direkte, og jeg skal se på noen eksempel på det. Et av dem finner vi nettopp i denne fedrelandssalmen, Gud signe vårt dyre fedreland, som dere gjerne kan slå opp, den står på nummer 683. 683. Der står det slik i de fire første linjene i vers 6, hvis vi stanser for det da. Vil Gud ikke være bygningsmann med fåfengt på huset bygge? Vil Gud ikke være verja by og land, kan vaktmanns oss ikke verja? Hvor har det øyeblikket herifra? Jo, vi de fleste av oss har vel lest så mye, eller kanskje alle av oss, at vi vet at dette står i en av salmene, og det er salme 127. Der står det jo slik da i vers 3. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene fornyttes. Dersom Herren ikke vakter byen, vakter vaktmennene fornyttes. En liten forskjell er at Blix bruker by og land, mens det står i salme 127 står det bare byen. Men i Norge var det jo veldig få og små byer på 1800-tallet, så skulle det gi noen mening her i vårt land, så måtte selvsagt bygdene og landet også være med. Så i det aller siste verset som heter «Nå er det i Norge atter dag», så er det jo denne likningen om såmannen i evangeliet som er forbildet, med Guds ord da, som sede eller såkornet som gryr på ymist eller forskjellig vis. Det er veldig frestande å sammenlikne Blix sin fedrelandssalme med den fedrelandssalme som står like ved siden i norsk salmebok, nemlig Arne Garborg sin «Gud signe Noregs land». Den står ikke i Delks i salmebok, men den står i norsk salmebok fra 1985. Det er jo også en fin sang, men det er egentlig ikke noen salme i kristelig forstand. Det er en hyllest til det norske folk, og det slit og strev som gjennom 100 år har vært gjort i landet vårt for å gjøre til en bedre plass å bo. Eller som det står i vers 4, når vi legger vår vilje til, da vekst det fram. Gud er egentlig ikke med i det hele, ja han er så vidt med i det første verset. Slik sett så kan det være god grunn til å si at han ikke høver i en salmebok, selv om han gjerne kan stå i hver annen sangbok. Helt annerledes er det altså med Blix sin fedrelandssalme. Her er Gud selve midtpunktet, og inneholdet er fullt av bibelsk substans gjennom alle versene. Salmen er på en måte bygd opp omkring kristningsverket av Norge, og det er Gud som styrer og rår. Det er han som, se for eksempel vers 4, sender ordet til Norges fell, så ljus over landet strømde. Og det er han som har velsignet oss, og som alle våre bønner og takk skal rettes til. Samtidig som altså som dette her er en fin nasjonal salme eller fedrelandssalme, så er det altså en salme med et djupt kristelig innhold. En liten kuriositet er at denne salmen først var nedskreven på baksiden av en lokalavis på Lillehammer tilskuer. Det hadde seg jo nemlig sånn at Blix vinteren 1889, etter en lang og dryg periode som minister og politiker, da reiste til Lillehammer for å hvile ut på et pensjonat. Og her fikk han opp denne avisen som der heter Lillehammer tilskuer. Og i et inspirert øyeblikk så skrev han faktisk da på denne baksiden som var i annonseside, Gud signe vårt dyre fedreland, og visst nok også en salme eller to til også. Mange av salmene til Blix tegner et bilde av Gud som skaper og far. Slik som han stiger fram fra Bibelens første blad i første Mosebok. Men samtidig så er det Kristus eller Jesus salmer. Og bygger på en måte da bru mellom det gamle og det nye testamentet. Og det gjelder for eksempel Jesus du er den himmelveg og himmelske fader. Og la oss se litt grann på den siste. Den står på nummer 481, himmelske fader. I denne salmen her, så tenker jo det første verset til med himmelske fader, og det siste og fjerde verset med fader du sele. Men i de to versene som ligger mellom, så er det jo blikket rettet mot sonen, mot Jesus. Her er det jo en ting som også må nevnes akkurat når det gjelder denne salmen her. Det er jo det at i denne salmen er det et annet vers nummer to som ikke står hverken i Delks i salmebok, det står ikke i Norsk salmebok, det står ikke heller i Landstad reviderte, det står bare i Nynorsk salmebok og i sangboken, der er det faktisk med. Og dette verset har også med skaperaspekt å gjøre og burde aldri være tatt ut. Det er det verset som noen av oss kjenner godt. Ramnungar ropar, og du gjev deg mette. Hungrande hopar til ditt bord vert sette. Alt gjev du føa, signer landsens grøa, sender oss solskinn og regn. I en artikkel som jeg fikk av Gunnar for noen år siden, som heter «Med Elias Blikst gjennom kyrkjeåret», der står det, en av forfatterne skriver, «Eldre mennesker fortell at de i sin barndom sång dette verset som bordbønn heime». Jeg må visst høre til de eldre mennesker, for det at i den tiden jeg gikk på skolen, så sång vi faktisk den her på skolen som bordvers. Men den finnes altså bare da i Nynorsk salmebok, og ikke hverken i Delk eller de andre. Noen har sagt det at det kanskje det er fordi at disse her salmebokutgiverne var redde for disse, at disse urbane byfolka ikke var tilstrekkelig kjende med fuglelivet, så de ikke visste hva en ram var. Men her også er det jo sånn at Blix er på helt trygg grunn fra Bibelen. Skal vi se, ja, det står for eksempel i salme 147, han som gir føde til dyra, til ramnungar som ropar. Eller i Jobbs bok, kapittel 39, kven syter for føde til ramnen, når ungane han skrik til Gud, og fer hit og dit av de dei ikkje får mat. Altså et annet eksempel på hvor nær Blix i dikting var til det bibelske materialet. Når det gjelder det nye testamentet, så hentet Blix veldig mye av sin inspirasjon fra Johannesevangeliet. Det gjelder bildet av Jesus som den gode hyrde, det gjelder bildet av Jesus som livets brød, og som lyset og livet, og ikke minst det siste. Beste eksempelet er kanskje salmen «Nå livner det i Lunda» som vi sang i starten. I den nordnorske naturen, med veldig raske skifter mellom årstidene og de veldige skiftingene i lyset mellom mørketid og lyset på sommeren, så er det jo selvsagt ikke unaturlig at Johannes sin billedsbruk på dette området appellerte veldig til Blix. Eivind Bergra, som satt som biskop i Tromsø fra 1928 til 1937, han sa det slik en gang: «Jeg tror ikke at en i dette stykket kan forstå Blix riktig hvis en ikke har opplevd Nord-Norges mørketid og vinterens veldige, evige tale både i natur og sinn.» Ellers så knytter Blix på en veldig fin måte skiftingene i naturen til utbredning av evangeliet og det himmelske tilværet, så å si. Det gjelder jo akkurat i denne sangen her i vers 10 og 11, altså i denne sangen som vi sagt til å begynne med. «Da skin det over strender som sol en sommerkveld, da gløder det kring grender en heilag altarell.» Og så dette verset som Øverland da: «Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og sång, du spår at Gud oss lagar en betre vår en gang.» Denne salmen her er også et fint eksempel på Blix sine poetiske evne, og særlig to virkemidler som han brukte veldig mye. Det ene er det som med et veldig fint ord blir kallet for parallellisme, altså at samme sak blir sagt to ganger. For eksempel når det står «Da skin det over strender som sol en sommerkveld». Og det her er jo veldig mye av det som vi finner i salmene som Blix da og hadde arbeidet mye med i det gamle testamentet. Det andre som Blix og en mester i bokstavrime, eller som også kalles alliterasjon på fint, det er jo også et verkemiddel som gjør at teksten er mye lettere å huske. For eksempel disse fire ordene, livnar, lundar, lauast og li. I dette verset som da Øveren var så begeistret for. Og mye av det samme finner vi i den salmen som vi også må ta oss tid til å synge. Da tror jeg, Gro, at du må spille litt for oss igjen. Kanskje hans mest kjende salme, nummer 516, med Jesus vil jeg fara. 516. I denne salmen her, som mange rekner som kjernesalmen i Blikts dikting, så finner vi også igjen denne inspirasjonen fra Johannes evangeliet med disse lys-mørke bildet. I vers 2, som er formet som en bøn, så heter det jo da: «Min Jesus, sanningskjerna, lys opp min mørke veg, mitt hjarta vil så gjerne få følge etter deg. Du lyser enn i væri som før fra Betlehem. Vær du mitt ljus på færi til heim med deg jeg kjem.» Og så selvsagt i vers 4 og 5 så kommer jo et annet kjent bilde fra Johannes evangeliet med dette: Jesus som vintreet og vi som greinene. Det som kanskje er mest fremant for de fleste, dette er jo dette, kanskje dette med Sarons lilja. Jeg kjenner en som har hatt foredrag om Blix i radioen, og han syntes det var så ikke var noe, at det var ikke, kunne gått, trengte ikke å være der. Men egentlig så har han jo Blix også her hentet fram, og bilder fra Bibelen, for dette her er jo noe som finner nevnt både i Høgsongen i vers 2-1 og hos Jesaja i 35-2. Legg ellers merke til denne formuleringen med livsens dogmeg vette. Denne symbolikken med fremstillingen av den heilige ande som dog, den er ikke helt original. Det er en annen salmedikter som også har nevnt det før Blix, men den er veldig sjelden. Vi finner det også i et av versene i «Nå livner det i Lundar», det heter det følgende: «Så sender Gud sin ande som dog på tørre jord, då vakna liv i landet, då groddest vent Guds ord.» Bakgrunnen for det her er en bestemt tolkning av Første Mosebok. Der står det jo slik i kapittel 2, vers 56 i den nyeste oversettingen: «For Herren Gud hadde ikke latt det regne på jorda.» Og så litt lenger nede i vers 6: «Men ei kjelde kom opp av jorda og vattna hele jordoverflata.» Det er visst nok dette ordet «kjelde» som er omdiskutert, for i den første nynorske bibeloversettingen så heter det på en litt annen måte: «Då steig det opp av jorda ein eim og dogga all marki.» Men hvordan jeg så dette med anden kommet inn? Det har visst då sammenheng med det som står i 1. Mosebok 1.12, der det heter at Guds ande sveiv over vattnet. Og det er den samme anden som då Blix i denne salmen overrisla så og sier heile skapermerket og gir det liv med. Det som ellers kan sies om denne med Jesus ville fara, det er jo veldig mye da, men blant annet er det dette med vandrarmotivet som vi har som kristne. Til målet så å si er nådd i vers 15: «Du til de greid meg sette.» Jeg må kanskje fortelle litt personlig at kona meg hadde en veldig god venn, en gammel mann som er død for kanskje snart 10 år siden, som vi besøkte jevnlig da han var alene i verden, og siste året var han også skrøpelig. Og da hadde vi på en måte en egen liturgi. Det var ganske enkelt. Vi leste fra en liten andagsbok, og så var vi Fader vår, og så sång vi alltid denne Blikksalmen, det første verset og det siste verset. Det gjorde vi i mange år. Så det er et sånt godt minne, og han var på en måte veldig glad i Blix, akkurat som en annen bokmålsmann eller riksmålsmann fra Bergen som jeg allerede har nevnt. Når det gjelder forholdet til døden, så hadde Blix alt i sin barndom lært at menneskelivet kunne ta en brå slutt. Han visste det fra fiskarlivet, og han visste det selvsagt og fikk det fortalt om faren som døde da han bare var 3 år, og senere da med mora. Og det kan jo være noe av grunnen til at Blix så ofte kommer inn på det i sine salmer. Med litt overdriving så er det sagt at siste verset i annakvar Blix-salme passer på gravbakken, altså ved gravferde eller begravelse da. Med Jesus ville fara, som vi nettopp har sett på, gjelder det. Det gjelder også en morgensalmen «Syng i stille morgenstunde», som står på 692. Her er det faktisk de to siste versene som går på det å dø, eller livets forgjengelighet, for å si det litt mer korrekt kanskje. Der er det jo nest siste verset i den salmen begynner jo slik. Lær oss Gud hver dag å telja. Og det siste, Gud som skapte sol og stjerne, og så vet vi hva som følger. I salmeboka er denne salmen her, syng i stille morgenstunde, plassert under temaet dagens tider. Men samtidig er det på en måte en slags takkesang til den nye dagen. Altså samtidig med at han minner oss om forgjengelig livet, så takker han for dagen. Og generelt må vi kunne si til, om salmene til Blix at de er veldig ofte personlige, gjerne fylt av et, på en måte et lite vemod, men de er aldri sentimentale, de er aldri tunge og triste. Sånn også her, selv om livets alvor så, så ser Blix framover mot det som ligger bak død og grav, eller som det heter den aller siste strofa, «Vekk oss så til morgon ny», dag med solskin utan sky. Det er i alle fall to salmer til jeg gjerne skulle ha sagt litt mer om. Den ene er pinsesalmen «Kved opp Guds folk, syng høgt i kor», som dessverre ikke står i Delks salmebok, selv om den hører til noe av det ypperste som Blix har skrevet, synes jeg da. Den andre er kveldssalmen «Når sol i bakom blåe fjell», som står på nummer 707. Og da tror jeg skal ikke snakke så veldig mye mer, men jeg har lyst på en måte å knytte noe litt personlig akkurat til den salmen. Den andre på en måte ut en helt spesiell fred og ro. Mor mi, som nå er 95 år, hun har fortalt meg at bestefar min, da, som heter Isak, han brukte alltid dette verset her for seg selv og sine som en slags kveldsbøn. Og jeg skal på en måte gi et lite riss av hans liv, så kanskje gjør det forståelig hvorfor han og så mange andre har søkt trøst både i denne salmen her og i Blix sine salmer i det hele tatt. Som far til Blix, så var denne Isak, som altså var min bestefar, han var fisker og levde med døden tett innpå seg. Like innenfor det stormfulle og farlige Stadhavet. Selv miste han far sin på havet bare ett år gammel. Men i den perioden her var det jo ikke bare på havet at livet var truga. Det var jo veldig mange smittsomme sykdommer som herja, og ikke minst på kysten der fiskarene var samlet under nokså usanitære forhold i fiskeværa, var det slik at særlig kanskje tuberkulosen tok veldig, veldig mange liv akkurat rundt 1900. Da denne Isak da var 23 år gammel, det var i 1913, så gifte han seg med en jente som hette Marie. Året etterpå så fikk de en datter som hette Inga, og samme året så overtok Isak gårdsbruket etter far sin, 23 år gammel, mens faren da kom på kår, som det hette før. Alt så på en måte veldig lyst ut. Men samme året så brann våningshuset, løa og fjøset på garden helt ned til grunnen. Sannsynligvis var det en glo fra en torvkasse som sto på kjøkkenet som hadde sett fyr på huset. Det skjedde midt på vinteren, mens Isak selv var på fiske, men folket fikk berga seg ut, heldigvis. Men det var likevel ikke så lenge han fikk bevare kona si. Allerede år etter, i 1915, så døde kona fra han av tuberkulose. Senere døde også datteren av tuberkulose, slik som mora. Det var noen år etterpå. Men livet måtte gå videre, sånn som det var oppe på i Gildeskål, så måtte også livet i dette kystsamfunnet like innenfor stadt gå videre. Husa var bygd opp igjen, og Isak fant seg snart en ny kone. Men også det ekteskapet ble kortvarig, faktisk enda mer kortvarig enn det første. Bare ett år etter han hadde gift seg med denne Caroline, som hun hette, så døde den andre kone hans i barselfeber, ett år etter han hadde gifta seg med henne. Ett år har født en jente som fikk navnet til mora Karoline, som da var min mor. Og igjen måtte Isak da se etter seg en ny ektefelle. Og han brukte litt lengre tid den gangen her, han brukte par-tre år. Men 33 år gammel, så ble han gift for tredje gang. Jeg pleier alltid å si til studentene når jeg snakker litt om den perioden her, at det var ikke på grunn av at han ikke holdt ut med denne tredje kona, sånn som det er i vår tid. Men for det var helt andre grunner som gjorde at folk gifte seg opp igjen. Men denne tredje kona si, Anna, som jeg da husker som min bestemor, så fikk han et samliv som vakte i over 50 år. Og de fikk 9 barn, og selv om 2 av de døde, så var det likevel en barneflokk som stor barneflokk som vokste opp. Og så døde Isak da i 1978 og Anna i 1987. Og i dag etterkommer han en plass mellom 120 og 140 mennesker. Mer rekner de som er inngift i slekta. Dere skjønner vi har hatt slektstevne for noen år siden, så dette her vet jeg. Han visste altså hva død og liv var. Og når han da så seg ba med Elias Blix, dette fjerde verset spesielt da, i salmen nummer 707, som vi tenkte vi skal synge etterpå. 709 var det, jeg hadde skrevet feil. Ja, beklager. Så står det slik da i dette verset som han brukte, ikke vers 4, men vers 2. Kom Jesus inn og med meg vær, når det til kvelden stunder, og la din engel standa her ved leje når jeg blundar. Og vara vel min kvilestad, og vekk meg glad til sång med fugl i lundar. Det må vi vel få lov å gjøre til vår bøn også. Ja, da ble jeg faktisk ferdig på litt kortere enn jeg hadde tenkt. Men vi må i hvert fall synge den salmen, og så må vi kanskje ha en kaffepause. Og så kan vel de som sikkert vet like mye blikk som meg, få både stille spørsmål og si ting som de kunne ha sagt her som jeg ikke har sagt. For jeg tror helt sikkert at det er mange her som har like mye peiling på blikk som meg. 709.